Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με 12 μοναδικά δώρα. Ένα τριήμερο στη Σύφνο με πολυτελή διαμονή για ένα ζευγάρι ακροατών μας στο Nival Boutique Hotel στην Απολωνία. Και θα ταξιδέψετε με Ζάντε Φέρις, ένα πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 8 κιλών και 10 διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής από τη Sea Jets για Πάρο, Μύκονο ή Τίνο, ό,τι εσείς επιλέξετε. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12 δώρα.
Τίνο να επιλέξουν, Τίνο, έτσι. Ναι. Είμαι αντικειμενικός.
Κοίταξε.
Πάρο, Τίνο, Τίνο. Το πες τελευταίο για να μην.
Κοίταξε, εγώ από τα τρία αυτά, ναι, Πάρο, Μύκονο, Τίνο, για να είμαι ειλικρινής, προς Πάρο θα πήγαινα. Προς Πάρο. Αν έμπαινε και η Άνδρος μέσα, πήγαινα φουλ Άνδρο.
Σε βλέπω. Τελευταία είσαι προς τα εκεί.
Ναι, ναι. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Κικίλια, τον πρώην υπουργό από τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιο και πάλι στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, και με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, το συντονιστή της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει και το λόγο για μια σύντομη απάντηση πριν να αλλάξουμε θέμα.
Γιατί,
κύριε Τεμπονέρα.
Γιατί μπήκανε πολλά ζητήματα, κύριε Τεμπονέρα.
Ναι, να πω όσον αφορά το κομμάτι της υγείας και της προσλήψης της οποίας αναφέρθηκε ο κ. Κικίλιας, δυσκολεύομαι να καταλάβω με τα δικά μου μαθηματικά τουλάχιστον πώς εφαρμόζοντας το ένα προς ένα, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση, μπορείς να εμφανίζεις και να έχεις περισσότερο προσωπικό από ό,τι παρέλαβες σε σχέση με αυτό που παρέδωσες. Το πρώτο σχόλιο είναι αυτό, άρα ένα πολύ απλό δείγμα ότι ουσιαστικά προσλήψεις δεν έχουμε μονίμο προσωπικό, έχουμε μονάχα επικουρικό προσωπικό και δυστυχώς φαίνεται εδώ ότι η πολιτική προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, όπως το έχει δηλώσει άλλωστε, την τελευταία τετραετία δεν υπήρξε υγεία. Και σας φέρνω ένα απλό παράδειγμα.
Επειδή έθεσα,
η ίδια κυβέρνηση,
κύριε Τεμπονέρα, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά επειδή έθεσα χθες στον Πρωθυπουργό ακριβώς αυτό, δηλαδή είπα ότι το 1+1 σημαίνει ότι μένει στην ίδια κατάσταση από πλευράς εργαζομένων η υγεία, η απάντηση του ήταν ότι μπορεί να μεταφερθούν θέσεις εργασίας από άλλους τομείς που δεν χρειάζονται τόσο πολύ στο χώρο της υγείας.
Δύο σχόλια από αυτού. Πρώτον, αναφερόμαστε στο τι συνέβη τα προηγούμενα 4 χρόνια, άρα όχι για τις 10.000 προσλήψεις που λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκα στα στοιχεία τα οποία έφερε για την προηγούμενη τετραετία ο κ. Κικίλιας. Και δεύτερον, κ. Χατζηνικολάου και κ. Δελατόλα, μπορούμε να πάμε μαζί σε μια σειρά από υπηρεσίες βόλτα για να δούμε αν θα βρούμε υπηρεσίες οι οποίες είναι υπερστελεχωμένες ή αν όλες οι υπηρεσίες, οι δήμοι, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας, τα ασφαλιστικά ταμεία, αν υποφέρουν από προσωπικό. Ή σε κάθε περίπτωση, θα περίμενα τουλάχιστον, αν υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει από πού μπορεί να εξοικονομήσει προσωπικό αυτή τη στιγμή σε ένα υποστελεχωμένο δημόσιο, προκειμένου να μεταφέρει προσωπικό και να κάνει επιπλέον προσλήψεις, για παράδειγμα, στην υγεία. Η αλήθεια είναι αυτή, η οποία είπε ο κύριος.
Κύριε Τεμπονέρα, επειδή εκτιμώ πολύ την ανάλυση σας. Εκτιμώ πολύ την ανάλυση. Ειλικρινά το λέω. Να μας πείτε πού θα βρείτε 70.000 προσωπικούς βοηθούς που είπατε για τους συμπολίτες μας.
Προσέξτε,
μια που σας άρεσε τα νούμερα για τα στοιχεία.
Είστε πρώην Υπουργός Υγείας και θα περίμενα να έχετε διαβάσει πιο σωστά το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας δεν μιλάει για 70.000 προσωπικούς βοηθούς, μιλάει για 70.000 ωφελούμενους αναπήρους. Θα έπρεπε να γνωρίζετε λοιπόν, για να σας απαντήσω και στο συγκεκριμένο, ότι ένας προσωπικός βοηθός μπορεί κάλλιστα να καλύπτει και 2 ή και 3 αναπήρους, οι οποίοι περνάνε από ειδική επιτροπή προς αξιολόγηση για να κριθούν με βάση τις ανάγκες που έχουν, αν χρειάζεται μια 2ωρη στήριξη, μια 3ωρη εξυπηρέτηση κ.ο.κ. Αυτό, κύριε Κικίλια, επιτρέψτε μου να σας πω.
Ναι, τους 70.000 προσωπικούς βοηθούς, αυτό σας λέω.
Επιμένετε, δεν καταλάβατε. Σας είπα να το
επαναλάβω. Εγώ βλέπω ότι θέλετε να χρεωθείτε εσείς σε προσωπικό επίπεδο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Κικίλια, δεν μιλάμε για. Διαβάστε παρακαλώ το πρόγραμμά μας. Δεν μιλάμε για 70.000 προσωπικούς βοηθούς. Μιλάμε για 70.000 ωφελούμενους αναπήρους. Φαντάζομαι τη διαφορά μπορείτε να την καταλάβετε. Είναι σαφέστατο πώς σας το εξηγώ.
Αλλά στο 24ωρο πόσους διαιρείτε, δηλαδή. Ένας προσωπικός βοηθός,
κύριε Κικίλια,
40.000
ένας προσωπικός
δηλαδή.
Βοηθός μπορεί να έχει μια τρίωρη απασχόληση σε έναν ανάπηρο άνθρωπο το πρωί, μια τρίωρη απασχόληση το μεσημέρι και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα κριθεί με βάση τις ανάγκες. Άρα αναπαράγεται fake news λέγοντας ότι εμείς μιλάμε.
Εγώ το πρόγραμμά σας διάβασα.
Συγχωρείτε
πολύ.
Δεν το διαβάσετε.
Αν λέτε το πρόγραμμά σας είναι fake news,
ανοίξτε παρακαλώ. Ανοίξτε παρακαλώ τη σχετική σελίδα και πείτε μου αν μιλάει για 70.000 προσωπικούς βοηθούς ή για 70.000 ωφελούμενους αναπήρους. Αυτό νομίζω θα σας εκθέτει που λέτε. Διαβάστε τη σχετικό χωρίο, παρακαλώ. Ήθελα να πω όμως και το εξής. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι δεν είχε πολιτική προτεραιότητα τη στήριξη της υγείας όσον αφορά τις προσλήψεις εννοώ. Διότι πολύ απλά, σας το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, είστε η κυβέρνηση που επιλέξατε αντί για να πάρετε εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και να μην ζήσουμε τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στην ΚΟ, που συνέβησαν στη Νέα Μάκρη, που συνέβησαν στη Χαλκιδική, που συνέβησαν εχθές όταν ένας άνθρωπος απελπισμένος μπήκε μέσα στα επίγοντα του ΚΑΤ γιατί δεν υπήρχε τραυματιοφορέας. Μπήκε με το αυτοκίνητό του, το ακούτε σας παρακαλώ. Με το αυτοκίνητό του μπήκε μέσα στα επίγοντα γιατί δεν υπήρχε ένας τραυματιοφορέας να μπορεί να μεταφέρει τον ασθενή. Και επιλέξατε κύριε Κικίλια να πάρετε, γιατί μετήχατε στην κυβέρνηση και άρα είχατε λόγο πάνω σε αυτό, 1.000 αστυνομικούς στα πανεπιστήμια, η τύχη των οποίων αγνοείται αυτή τη στιγμή, αντί να προσλάβετε διασώστες, αντί να προσλάβετε νοσηλευτικό προσωπικό, αντί να μπορέσετε να στελεχώσετε τις διοικητικές υπηρεσίες των νοσοκομείων.
Βάλτε μια τελεία να απαντήσει, κύριε.
Άρα, να πω και για το ζήτημα του τουρισμού. Ναι. Προφανώς κανείς δεν θέλει από εμάς και από κανένα νομίζω στη χώρα η οικονομία να μην πάει καλά. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης με τον τουρισμό, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, με τα πολλά προβλήματα και τις ακυρώσεις τις οποίες τις ακούμε. Εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν παρακαλάμε ο τουρισμός να μην πάει καλά. Αλίμονο. Εμείς λέμε
πού εστιάζετε την κριτική σας τότε.
Έχει δημιουργηθεί ένα στρεβλό μοντέλο, ναι. Ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, όπου οι τιμές και λόγω διάφορων παραγόντων της περίοδου που έχει φινιβέ στην Δημοκρατία έχουν εκτοξευθεί, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή αυτή η μονομέρεια να έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα και να έχουμε αρκετές ακυρώσεις προς άλλους προορισμούς, είτε στην Τουρκία είτε στην Αλβανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λένε οι ίδιοι φορείς του τουρισμού. Δεν το λέω εγώ. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να είμαστε καταστροφολόγοι. Θέλουμε όμως να είμαστε χρήσιμοι. Θέλουμε να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι σε κάθε περίπτωση εδώ χρειάζεται, επειδή θα πέσουν χρήματα από τα Ταμεία Ανάκαμψης στο επόμενο διάστημα, να φτάσουν τα χρήματα αυτά στον πρωτογενή τομέα, να φτάσουν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να φτάσουν στην πραγματική οικονομία, προκειμένου να υπάρχει μια πραγματική καλή και δίκαια κατανεμμένη ανάπτυξη και όχι μια φθηνή και ανενεργή ανάπτυξη όπως αυτή την οποία ζούμε.
Κύριε Κικίλια, μαζεύτηκαν πολλά. Βάλτε μια σειρά και απαντήστε σε 2-3. Πολύ βασικά και κυρίως για τον τουρισμό που το γνωρίζετε καλά.
Στα πολύ βασικά. Μετά από πολλά χρόνια, δεν τον τόλμησε να το κάνει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναγκάσαμε και σωστά και έκατσαν στο ίδιο τραπέζι εργοδότες και εργαζόμενοι και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει υπογραφεί υποχρεωτική κλαδική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων 10,5% για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτό δείχνει ποιος κάνει φιλολαϊκή πολιτική, ποιος σέβεται τους εργαζομένους του και τους αντιλαμβάνεται ως πρεσβευτές του τουρισμού και αν και εφόσον οι πολλοί ευεργετούνται από τον τουρισμό. Πάμε τώρα να δούμε τα στοιχεία και τα νούμερα. Δεν θέλει ο κ. Τεμπονέρας να πιστέψει την Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε την Ελστάτ θέλει να πιστέψει. Θεωρεί ότι λέει ψέματα το τελευταίο Βενιζέλο για τις αυξήσεις, τα περιφερειακά αεροδρόμια της Φράπορτ κλπ. Τότε ίσως τον πάρω εγώ να πάμε μια βόλτα στην Εύγα της γειτονιάς, στα νησιά μας και στους ποιοτικούς προορισμούς, στο mini market, εκεί που κάνουν packaging, στους ξεναγούς μας, στα παιδιά αυτά που νοικιάζουν ξαπλώστρες, στα παγωτατζίδικα της γειτονιάς, στις πρωτογενή παραγωγή στους αγροδέσμους που πουλάνε κρύταμο, κάπαρι, παξιμάδια, τυριά που μναχτές στην Νάξο, κρέατα που παρέχουν υπηρεσίες, στα μικρά δωματιάκια τα οποία νοικιάζονται, στη βραχυχρόνια, στα χιλιάδες καταλήμματα τα οποία είναι Ελλήνων ιδιοκτητών και σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη βιομηχανία η οποία μας τρέφει, που έφερε έσοδα 17,6 δις πέρσι και κατά την άποψή μου θα φέρει πάνω από 18,5 δις έσοδα φέτος, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, που είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εκπροσωπούνται ιδιώτες στον τουρισμό, μιλάει για πάνω από 19,5 ή 20 δις. Και είναι πραγματική οικονομία διαμεσολάβητη για τους πολλούς και για τους μικρούς. Είναι ένα απλό, όμως πολύ κατανοητό παράδειγμα του πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την οικονομία και πώς αυτό φτάνει στη μεσαία τάξη και στους πολλούς και τι σημαίνει καταστροφική πολιτική που προσπαθεί αντί να αναπτύξει ένα δικό της μοντέλο, ας πούμε η αξιωματική αντιπολίτευση, και να πει ότι ωραία, εμείς πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος να καταστροφολογήσει και να οδηγήσει τον κόσμο να πιστέψει ότι αυτή η τετραετία που περάσαμε ήταν η χειρότερη διακυβέρνηση της χώρας κ.ο.κ. Πήρε μια απάντηση πράγματι ο κ. Τσίπρας για αυτό την 21η Μαΐου. Αισθάνομαι ότι η απάντηση θα είναι ακόμα πιο δυνατή την 25η Ιουνίου, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα, πάμε και λίγο, σας παρακαλώ, σε αυτό το θέμα που έχει ανακύψει με τους υποψηφίους της μουσουλμανικής μειονότητας στη Ροδόπη. Κύριε Τεμπονέρα, θέλω να ρωτήσω αν αυτή η φωτογραφία που είδαμε του υποψηφίου σας κάτω από ένα πανό, που είναι μάλιστα μια φωτογραφία που βγήκε μετά, αφού το θέμα είχε ανακύψει, σας ανησυχεί για την επόμενη μέρα. Αν δηλαδή ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος υποψήφιος να εκλεγεί βουλευτής και να συνεχίσει να λέει τα ίδια ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Να διαφοροποιείτε δηλαδή από τις θέσεις που έχετε, τις βασικές θέσεις για τη Θράκη και για τη σχέση μας με την Τουρκία.
Τόσο ο κύριος Ζεϊμπέκ όσο και ο κύριος Φερχάτ ουδέποτε έχουν διαφοροποιηθεί όσον αφορά το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας.
Τότε αυτό γιατί δεν διαψεύδουν το Ανατολού που γράφει δηλώσεις εντός εισαγωγικών.
Άρα παραδέχεστε και εσείς ότι ουδέποτε οι ίδιοι έκαναν κάποια δήλωση, αλλά αυτό το αντιπαραγγέλλει.
Παραδέχθηκα εγώ κάτι
μέσο.
Τέτοιο.
Όχι, λέω ότι προκύπτει.
Πώς το λέτε, μην βάζετε στο στόμα μου κάτι που δεν έχω πει. Εγώ λέω το Ανατολού δημοσίευσε δηλώσεις τους εντός εισαγωγικών. Εμένα αν δημοσιεύσει κάποιος δήλωσή μου εντός εισαγωγικών που δεν την έχω κάνει, τη διαψεύδω.
Κύριε Χατζηνικολάου, ουδέποτε οι δύο υποψήφιοι βουλευτές έχουν κάνει λόγο για τουρκική.
Αυτό το λέτε εσείς. Οι ίδιοι δεν το έχουν πει.
Αυτό το λέω καθαρό.
Και μετά από αυτό τους βλέπουμε να φωτογραφίζονται κάτω από πανό με περίεργα συνθήματα.
Είναι οι ίδιοι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές, οι οποίοι πριν από 25 μέρες ορκίστηκαν στο Κοινοβούλιο να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους και αυτή είναι η πλέον πανηγυρική δήλωση που, έχει, που μπορεί να κάνει ένα
τέτοιο. Τη φωτογραφία την έχετε δει, οποίου, κύριε Τεμπονέρα.
Την έχω δει τη φωτογραφία.
Με το σύνθημα για την τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης και από κάτω να φωτογραφίζεται χαμογελαστός ο βουλευτής σας, αφού έχει ανακύψει το θέμα. Αφού έχει ανακύψει. Και ενώ είναι σιωπηλός όλο αυτό το διάστημα.
Έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φωτογραφίες, δηλώσεις και στελεχών και υποψηφίων βουλευτών, περιφερειαρχών, δημάρχων, υποψηφίων βουλευτών και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν, για να τους πούμε ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει τα ζητήματα αυτά να μπαίνουν μέσα στην προεκλογική αρένα. Είναι ευαίσθητα ζητήματα, είναι ζητήματα τα οποία απαιτούν ειδικούς χειρισμούς. Κανείς δεν αμφισβητεί την πρόθεση πράγματι του τουρκικού προξενείου να έχει μια πολιτική επιρροή στα θέματα της Θράκης. Αυτό όμως θα πρέπει να λυθεί θεσμικά, θα πρέπει να λυθεί αν θέλετε στα πλαίσια και αυτής της διακομματικής επιτροπής η οποία έχει στηθεί από το 2020 και με πραγματικές μεταρρυθμίσεις να μπορέσουμε να ανακόψουμε αυτήν την επιρροή. Το να πετάμε το μπαλάκι το ένα κόμμα στο άλλο για το αν κάποιος υποψήφιος, είτε δήμαρχος, είτε περιφερειάρχης, είτε βουλευτής, έχει υπάρξει πίσω του θελημένα ή μια φωτογραφία, έχει υπάρξει μια δήλωση ή μια αστοχία, επιτρέψτε να σας πω ότι δεν είναι
πολιτική ουσία.
Η πολιτική ουσία είναι να προστατευτεί καταρχήν η μειονότητα, διότι κινδυνεύουμε έτσι όπως συμπεριφέρονται τα κόμματα στον πολιτικό διάλογο και με ευθύνη βεβαίως κυρίως της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε το θέμα, να υπάρξει τρομακτικό ζήτημα και αυτός που χαίρεται και αυτός πραγματικά τρίβει τα χέρια του δεν είναι άλλος από το προξενείο και την Άγκυρα.
Για να μην συνεχίσει κύριε Τεμπονέρα.
Πρέπει οι τόνοι αυτοί να πέσουν σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι γόνιμο και σκόπιμο κατά την άποψή μου να ζητάμε δηλώσεις εθνικοφροσύνης από Έλληνες πολίτες που απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα τα οποία τους παρέχει ο νόμος και το Σύνταγμα.
Κύριε Τεμπονέρα, επειδή εσείς και ορισμένοι άλλοι, κατά τη γνώμη μου, έχετε φέρει μια διαφορετικό πνεύμα το τελευταίο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει κανείς να ξεχωρίσει πράγματι το να βάλεις κάποιον Έλληνα βουλευτή ορκισμένο να πει ότι είναι Έλληνας κλπ. Ακούγεται μια δήλωση που μπορεί να είναι περιττή και αυτονόητη. Όμως, όταν έχουν γίνει αυτά, ήταν αυτονόητο, όσο αυτονόητο είναι το πρώτο. Και εσείς που είστε και νέος πολιτικός και με ελπίδα μπροστά για το ΣΥΡΙΖΑ, να έχει κάνει μια δήλωση ο συγκεκριμένος ότι εγώ Αυτό αυτονόητο δηλαδή, ότι είμαι, θεωρώ ότι η μειονότητα είναι μουσουλμανική και όχι τουρκική, και γιατί μου ζητάτε να πω ξανά αυτονόητο πράγμα. Θα είχαμε λήξει αυτό το πράγμα. Και κύριε, δεν λύγει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω τις σκοπιμότητες τις εκλογικές, αλλά μόνοι σας το είπατε, μόνο σας, ότι κάνει ζημιά αυτό.
Κύριε Δελατόλα, τα στελέχη μας δεσμεύονται από τις θέσεις του κόμματός μας. Η θέση του κόμματός μας είναι σαφής και ξεκάθαρη. Υπάρχει μόνο μουσουλμανική μειονότητα, τίποτα άλλο, και αυτό δεσμεύει όλα μας τα μέλη. Από εκεί και πέρα, οι δηλώσεις αυτές οι οποίες ζητούνται αυτή τη στιγμή, μας παραπέμπουν και μας θυμίζουν τις δηλώσεις που ζητούσε παλιότερα ο κ. Μιχαλολιάκος και ο κ. Χασιδιάρης μέσα στη Βουλή, και τότε δικαίως επαναλαμβάνω, όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία, και πολύ σωστά, θυμίζω στην περίπτωση του Μουσταφά Μουσταφά, είχαν αντιδράσει, διότι πράγματι αυτές είναι ενέργειες και αιτήματα τα οποία μας γυρίζουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αν υπήρχε κάτι διαφορετικό, θα έπρεπε και εμείς να ζητήσουμε, για παράδειγμα, διάψευση από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πριν από μια δεκαετία έλεγε, για παράδειγμα, ότι η κυρία Μπακογιάννη έχει πάλι εργολαβία στις δημόσιες σχέσεις του κυρίου Ερντογάν, και άλλες κατά καιρούς δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εγώ το λέω καλοπροαίρετα, ότι δεν εκφράζουν κανέναν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άρα, το να συνεχίζεται και να αναπαράγεται αυτή η ιστορία, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα, και κυρίως φοβάμαι ότι στοχοποιεί την μουσουλμανική μειονότητα, και αν θέλετε τη σπρώχνει και ένα βήμα παραπέρα, λυπάμαι που το λέω, προς την αγκαλιά της επιρροής του τουρκικού προσκενείου.
Και μία σύντομη απάντηση, κύριε Κικίλια, για να κλείσουμε.
Τι να πω με όλα αυτά που έχω ακούσει? Να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Η κοινή λογική, δεν μπορεί να αιτηθεί. Αναρωτιόνται λοιπόν οι ακροατές μας και όλος ο κόσμος. Το πιο εύκολο πράγμα για δύο Έλληνες βουλευτές, εκλεγέντες ή υποεκλογή, να βγουν και να πούνε ότι η μειονότητα είναι μουσουλμανική και ότι εμείς ζητάμε να έχουμε ισονομία και ισοπολιτεία απέναντι σε όλους τους Έλληνες πολίτες και να διεκδικούν τα δικαιώματα της μειονότητας μουσουλμανικής κλπ.
Από τον κύριο Καταρτζή ζητήσατε τη διαδήλωση. Ζητήσατε τη διαδήλωση, κύριε Κικίλια.
Αν μου επιτρέπετε, μιλάτε τόση ώρα να προλάβω να πω δύο κουβέντες.
Όχι, μα θα τον ερώτημα. Ζητήσατε τέτοια δήλωση? Ενώ ξέρατε ότι μέσα στο έγγραφο της ΕΕΠ, υπάρχει η σχετική αναφορά. Ζητήσατε τέτοια δήλωση τον κύριο Καταρτζή? Πώς το λέτε αυτό? Πώς το λέτε? Πραγματικά μου κάνει τρομακτική εντύπωση.
Άλλη μια κουβέντα. Ο κύριος Καταρτζής, λοιπόν, όπως βλέπετε και δια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, στα SMS των ψευτομουφτίδων και του συστήματος εκεί πέρα, δεν ήταν προκειμένου να υποστηριχθεί και να εκλεγεί. Σας είπα ότι η κοινή λογική...
Στρατευμένο στην Άγκυρα και στο προξενείο, σε θυμίζω.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει ένα λάθος πολιτικά, έτσι όπως τοποθετηθείτε. Δεν μαζεύετε τώρα στο ραδιόφωνο και σε 5 δευτερόλεπτα. Οι δύο βουλευτές έπρεπε να βγουν να πούνε ότι ναι, η μειονότητα είναι μουσουλμανική. Δεν το έχουν κάνει. Κρίνονται αυτοί.
Διέψευσαν το δημοσίευμα.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί κρίνεστε γι' αυτό. Και προσέξτε, το θέμα πιστεύω ότι δεν θα λήξει μετεκλογικά. Δεν θεωρώ ότι είναι προεκλογικό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα, τα εθνικά και πατριωτικά. Θα περίμενα ότι θα μας βρίσκαν όλους ενωμένους. Δια αυτού του τρόπου χειρισμού φαίνεται ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Ευχαριστούμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Καλημέρα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Και έρχεται με ρεπορτάζ, με αναλύσεις, με αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Την Κυριακή με τη Real News «Το όνειρο που έγινε εφιάλτης». Ένα θρίλερ με καθηλωτική πλοκή από τον Τσαντ Ζούγκερ, τον συγγραφέα best seller της Amazon. Μαζί δύο αγαπημένα περιοδικά, το Food and Travel και τα Μαστορέματα. Και δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar και αυτή την Κυριακή, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News. Βιβλίο και δύο περιοδικά την Κυριακή με την εφημερίδα μας. Μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Προστατεύστε την επιχείρηση που έχετε δημιουργήσει. Χαρίστε τη στη σταθερότητα που χρειάζεται με το ανανεωμένο πρόγραμμα Εθνική και Επιχείρηση Plus της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μέσα από τα διαθέσιμα πακέτα του προγράμματος, απλό, σύνθετο και πλήρες και σε συνδυασμό με μια σειρά από προαιρετικές καλύψεις, μπορείτε να ενισχύσετε την επιχειρηματική σας ευημερία. Εθνική Ασφαλιστική. Μην ξεχνάτε, την Παρασκευή, αύριο, στις 12 το μεσημέρι, έχουμε κλήρωση για 12 πανέμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Τριήμερο στη Σύφνο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών με πολυτελή διαμονή στο Nival Boutique Hotel. Μπείτε nivalsifnos.gr. Θα ταξιδέψετε με Ζάντε Φέρις. Ένα δυνατό πλυντήριο ρούχων Μόρις με χωρητικότητα 8 κιλών και 10 διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής για 10 ζευγάρια ακροατών μας από τη C-Jets για Πάρο, Μύκονο ή Τίνο, ό,τι εσείς επιλέξετε. Real κενό, όνομα τεπώνυμου και την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12 πανέμορφα δώρα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία στο 19600. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.